kien akkomal programmi ħor sekwestru mi għandru għazzupardi programmi li għetin nħarsu lejn dan il-fenomenu, il-fenomenu fejn jinsar u nis, kif nafu nis jinsar u għal diversi raġunijiet, għandek raġunijiet politiċi, għandek raġunijiet soċjali, għandek raġunijiet ta' skjavitu, ta' persuna, għandek raġunijiet ta' abbuż sesswali, ta' pedofolija, insomma raġunijiet huma ħafna u varjati u l-verità hi li sekwestru mhux daqshekk oġġett mhux komuni daqskemm forsi naħsbu, forsi fil-pajjiż tagħna ma tantx insemgħu bih u ma tantx nitkellmu fuq, però l-verità l-kunċett kollu tas-sekwestru huwa kunċett li qed narawh li naturalment ikollu impatt fuq il-komunitajiet tagħna, tantu hekk li anke għal raġunijiet politiċi, jenna tkellimna fil-programmi li moddija fuq ġilat dak il-soldat Iżraeliet, tkellimna fuq Ingrid Betancur li wkoll kienet soffrit minn kienet il-vittma ta' sekwestru politiku m'għandna forom differenti ta' politiku. Illum se nkunu qed inħarsu lejn l-aspett ta' sigurtà, l-aspett ta' protezzjoni. Fil-fatt miegħi fl-istudio għandi lil Trevor Calafato. Trevor huwa lecturer ġewwa fiħdan il-Dipartiment ta' Kriminoloġija fil-Fakulta tal-Social Wellbeing, huwa persuna li ħadem ukoll fil-probation għal diversi snin, għal 6 snin, ġifieri huma a lifetime fil-probation għax mhux ċajta, dak huwa settur vera a no-win situation, ġifieri mhux faċli, u apparti hekk bħalissa qiegħed jagħmel ukoll jiffinalizza d-dottorat tiegħu li qed jiffoka fuq il-counter terrorism u riċerka ta' terrorizmu ma' l-Università ta' Sheffield, l-istess università li ħedimt magħha jien, kolli nostalġija ta' Sheffield.
Tatlajja forsi.
Sorry?
Tatlajja.
Tatlajja, ma' jina, toġobni, kienet toġobni għadna sapada għada kif kienet. Ma' intant, jina, laħġar, l-interess tiegħek b'dan-settur, kien naħseb fuq għax. Kif tħalt fil-probation? Għax mhux social work, per eżempju, forsi ġieli saqsawilek, ma nafx. Għaliex il-probation? Il-probation.
Bażikament dejjem kien dik ċerta attrazzjoni fejn jidħol il-moħħ kriminali, bażikament. Inizjalment kont anki imħajr nidħol pulizija. Però mbagħad minħa l-oħra xtaqt aktar inkompli fil-aspett akademiku wkoll. Kif kont l-estate degree niftakar, waħda mill-options li kanna ġifri minna taħmu fil-sajf, bċi mot juħor konna t-għajna xina u kollega tijaj, konna t-għajna ma l-manista setqa, etc. U ma l-maksim nafu bi probation. Fittix nafit fuq il-kors, kellimna f-sajt
mod. Peer pressure, ma għadi.
Kienet naqlek, mill-li ma konna xet naħsbu fuqa. Ġena f-kontat ma l-Department of Probation, kellimni għu ftit u bażikament ħajanna fil-kors hemmhekk. Kienu wieħed mill-ftit korsiet li konna aktar il-ġil minn nisa xi soltu pjuttost bil-kont.
Ejja, vera, dal-qasam soċjali vera.
U kien jorqod żewġ aspetti li naħseb jittrattawni ħafna fejn għandek liġi tħaddidja ma' kriminal, naħallor għandek ukoll kontatt dirett mal-vittmi. Sewa.
Għalli nolla. Għalli probation, għalli ġokkon għalli nitkellmu għalli inkjer l-impressjoni li l-probation officer tkun kif ta' battajt appuntat mill-orti u inti tuħsib biex najtek jew timmonitorja il-perpetrator tal-whatever, tal-kas.
Tal-kas. Issa.
Għandka ta' kun f'kuntatt anki mal-vittmi.
Iva. Il-probation officer għandek diversi l-għalli fi għalkemm forsi ma tantx jissemmew, onestament. Għandek dak li għandu x'jaqsam mal-pre-sentencing u dak li huwa post-sentencing. Issa, mal-pre-sentencing għandek bażikament żewġ aspetti prinċipali fejn huwa dak li tista' jkollok bail supervision, jiġifieri meta persuna tkun fuq pledge. U waħda mill-kondizzjonijiet tkun li jkollu supervision ta' probation officer fuq. U jista' jkollok dak l-aspett fejn il-qorti tqabdek biex inti toħroġ rapport igwar din persuna.
Okay.
Dan il-rapport ikun jinkludi ġifieri mhux l-aspett soċjali naf tampijiek tiegħu familja eċetera, ma fih tinkludi wkoll مش هاد داول فيتمي سوا جي فريك كان مين ناف
وليه تعمل ديفرنسة ما في الفلوتي تسندنسة
تعمل ديفرنسة من حاف نفاريات الفاتو اللي جرمانت الفيتما سيساك في السيستما بخالصاش بالصحوب في البرستراتيف جاسيس اكت ينبدل في تروال تحا وكل كون اكتر بموت عطيف في الكاس سيسا تنتو ازا بش الفيتما تراپورتا بلوتسية ومش بالفورس اكتر تردين هاتي هتلا واتشات الأورتي
مش بالفورس يساوي يقودو فوق اللي تكون كتبت
انتي ازاتي
لا لا
احنا كدو ازا هاد البروبيشن
مش
بخلا فيتما راپورتات الشسمو للبولوتسي يوم لما كدو مش في الكاس الأورتي
اوكي
كاس جيبي لكن السماء اكين كنم كاس اللي فيجي كاتا تيتشر شسنا
ايبا ايبا
فاندين كانت تهد الفيجن تحم البولوتسي برومبات الأورتي ما أتمتلت في الفات كانت تعملت إطراف والجازت تايستس
That's right, إيفا
شراء البولوتسي هم شوفوا ذاك الرابورت وما قدوا شيء يدستور باو واي كتار وذين مفهتت كوماس فاتو اللي من هالوهرة الفيتما ما جيت كونسولتاتا لأسيك جيت بخاص بيجي وزاتا سجرتو بمونت من السيستيم
إجفيري أش الكوزة ما كنتش الكوزة كانت كونترات داك التفل يسو ما كانتش اللالي ما فيرسو التفل
لا دي كان اللي كان جارة كان مش شي حاجة كورجيت التفل اتشيترا أولهم كانت مالتا تيجا
اولايت كانت كشكتا من شارة that's right شكت مورال كاسي هورين that's right
ما كان جيت كونسلتات الوردي لي جيو اللي متى كولك pre-sentencing report سوا الفيتمي يجو انكلوزي تجي انكلوزي انك الفيرزيوني تاهم لين انت بوازي كامل تنبات التات الورتي ستامب اكتاس هيها تال مش تال الاندفيدو بس برو انك تال كاس كيف جرى وما جراش داك الكاس الفيتمي انك يستوي اتو الوبينيوني تاهم شنو لاحيار بانشمنت لي نادا لي انبات تارا لي انك شرت فيتمي مورو كال شرت استرمتايت وخرين ليو كواليجي فيري
كم تحس اللي كان افتي في الشورت على البروبيشن في قاس بحال على نجري يو عجين نهو الامبرسيون اللي سو البروبيشن اوفيسر مش بحال سوشيال وركر ساċċertu punt فحفنا من الكازي تا سوشيال وركر مش فين مبليكو per esempio تا protezzjoni تا تفعل ما فحفنا من situazzjoni per esempio تا سوشيال وركر يهو اليوت وركر jaħdmu mal-persuna, they try to reach out, imma jgdana ma jreċ, jek Trevor ma jreċ lajnuna, jina ma nistax namdek minn unuk, mentre fil-probation,
għandek
jisaxam il-ort, għandek l-obligu li jinti, probabli għandek sentenza mdend laf unuk, illi jek, illi unaf kollegi, ex-kollegi tijak, u nistax mu fil-probation, kime jdifiċi t-tmur il-ort, jgħi tajt jisma, dana, ma meċiċ,
Iba, I mean, mind you, I mean, mux مش كل كاس لستس
لا اكو
جيفي داك ديم تتوقو كاس اندفيدوالي
فاتم حفنا نفسا بينا لي اتشتاو لينونا وكل
حفنا منو مي اتشتاو جيفي و هوت منو ما كان يكونو دا شي ريزيستنت في البدو eventualment يريلكس يوف ديت بس بجي اي وامزون اللي تناتا دي لينونا برو اهرين امين اهيب او ابسو راسم Sfortunatamente kolok timxi b'dak il-mod li hello mal-ewwel appuntament kemm jista' jkun. Tagħmilha check-out għandi li dawn huma obbligi minn aħdar qorti jekk dil-persuna mhux ħatimxi skont id-direttivi mod hija inti ħajkollok tafżal qorti biex di timxi b'mod aktar aħrex.
Ma da jkun ċans li inti jittarmih fil-verità.
Ejja, ma jekk inti naf għandek persuna li tabbuża minn droga pereżempju. Onestament din ħadiġi ta' out qum.
L-aħħar ħaġa li għandha fuq moħħha
l-appuntamenti dimija. Sfortunatament imma dik ir-realtà.
Il-dottorat tiegħek inti qed tiffukah fuq il-terrorizmu. X'fettilek?
Dan li kien ġara kont bdejt kont għamint il-masters jinkom bdejtu fil-way back 2010-4. U ta' fendi, jesak bħas biex taf li t-tamel ti jizmu ta' fuq ix ħatamela kien suġġeġ di totalment u bejt nfittax minna u minna u kien ġara li kienu saħħu l-attakki ta' Madrid.
All right, tal-ferrovija.
Ekku. U bat nfittax minna mek. That was the spark, ġifiri. Meta bdejt nfittex insomma l-masters kont għamilta ma' Lester.
Ok.
Kom bdejt nfittex hemmhekk ukollox, però għalkemm kien hemm fuq terrorizm ma kienx hemm daqshekk. U partikolarment imbagħad relatat ma' Malta nqas u nqas. That was the kick-off ġifieri, minn hemmhekk imbagħad li ġara nistaqar fil-masters kont għamilt kont fukat letteralment fuq Malta kif tip il-kapaċitajiet tal-forza tas-sigurtà u Malta f'każ se kien għala xi ħaġa. U dak l-interess baqa' dejn. Finalment ġifieri spiċċa b'dottorat. Kiber daqshekk ġifieri li mbagħad bħala dottorat ovvjament ma fukajtx fuq l-aspett ta' Malta biss ma tfajtu.
Però hija aġenda? Li t-influenza l-Malta?
Efem, forsi mux daqs pajizi johra, jom unkala mux daqsek flapert bħal pajizi johra. Il-fattu li jaw Malta ma nix daqsek political issues bħal mandom innaf, bħal mem l-Ingilterra, per eżempju, Spanja, etc. Sawa, imma ma jfessix li jahna immuna li jalaqs. Il-fattu li jaw Malta jidduħafna nies, jista' jkun li għandek xi VIP saw Malta, jista' ovvjament ta' target hawnhekk iġifier kemm ma nkunx aħna b'mod dirett, ma tħissix li ma nistax niġu użati jew kellha jiġu għaw Malta nies biex eventwalment jidħol fl-Ewropa x'hu mod jew ieħor.
U allura r-rwol ta' Malta huwa importanti biex se jkun rwol transitorju għall-argument aktar mir-rwol.
Fil-fatt waħda mill-schemes li kienet ġiet illonċjata kienet mill-Amerikani u waħda minn mill-precautions li kienu ġew il-lonċi għati kien per eżempju dak l-scanning tal-containers ġifieri li għandna. Finalment, dik biex, basikament, they want to keep terrorism at bay ġifieri.
Xi se jkun hemm transitu ta' armi u ta'.
Ta' armi li inti they going to prevent it as far as possible.
Għan niġi lura għal-tema ta' sekwestru. Malta għanna, din hija realtà għalini ġbiri mill-esperienza tijak bħala probation officer mill-esperienza ta' f-riċerka li għetta għamil u li għamil tara li għax ħaġa li t-feature bħala tematika fil-kriminologija?
Forse ma tantx riċerkata, però fissiex li ma t-esistix. Il-fattu għalli sekwestru għandek kontinuum jew erej kbira ġbiri ta' xinu sekwestru. Jekk jien ħnaqbad nżomm dal-uffiċċju kif qegħdin ġifier tliet erba' persuni hawnhekk u nżomm in-nies hawnhekk f'xi mod jew ieħor, xorta tiġi xi forma għax qed inħerek il-libertà. Sawa. Bażikament ħlief meta għandek persuni li għandhom il-poteri peret nikkamilna f'pulizija, armata, eċetera, li jistgħu se ċertu punt iżommu dik il-persuna għax għandhom il-poter mod imminenti.
Għandhom mandat.
Sawa. Other than that, jekk inti għandek innaf, il-raġel zamm il-mara, id-dar, b'saħħa, u għastil t-neħħi l-liberta u għammek kan formata sekwestru. Xfirda mux bil-fors, inti ħatiġi karozza ma ġembek, jitfog ġor karozza, jihduk ximkien ġokantina u xnaf jien biex jikun kif jajt, għaw kif jajt, jus bħala sekwestru.
Pro Malta jisumma tantx namlu referenza li bħalhom sekwestru jisom il-su.
Forsi jieħdu bħala.
Bħala violenza domestika jew bħala.
Ma jista' jkun arrest illegali.
Jew arrest illegali. Nużaw dak terminu jew.
Però ma jfissirx li ma jsirx. Mbagħad anke hemm pereżempju naf jekk għandek bħal hold-up, again, fatt li inti tiżżomm innaf 20-30 persuna ġo bank barma u still sekwestratur ċertu periodu ta' ħin. Ġifiri, il-tifsira mux daqs hekk, ġifiri, toħra toħroġ b'mod faċli.
Li huwa interessanti huwa li ħafna drabi naħsbu li sekwestru fih innifsu huwa li jisek ħalaqt il-persuni bil-katnazzi u dan kollu, hemm każijiet ta' sekwestri li rajt fuqhom, illi min ikun għamel is-sekwestru ġieli ħallihom il-vitmi anki mhux marbutin. Għaliex tant kien daħal sens ta' biża' u tant kien daħal sens ta' jisu jkissir għall-persuna minn ġewwa bl-abbuż u mhux b'abbuż fiżiku biss imma anke b'abbuż psikoloġiku li ma jridux mhux qed ifittxuk inti tiegħi inti dal ħafna diskors li jkunu qed isiru l-ħin kollu li jżarmawk minn ġewwa. اللي كوزي لازم يكون بزون الريستريند فيزيكو.
لا من I mean انت اللي obviously دبحة ما عندك في كاس نحب نجيب لهم لازم بيو تا بيرسونا بالك لافا انت ساتشيت بزك البيرسونا يوش بيرسونا اللي بس البالك لافا ما تعرفش منهم
اكو فيرو
يك انت خال جو بوست بالك لافا فوق وشيك ساتشيت تدخلو تان بزا من الموهتار الارما شي
عندك لازم دا يتمك وجا ولا ورد القوات
ازاتي عندك داك الشوك استانتانيو يفيري اللي اكلي كون يالك فاس باشي اوكي دامنو سي ابات يعمل ما تعرف شي استا يعمل البيرسونا again li kolok l-armaz e plus all-offender un-bad. Eżempju, nħob nġibu kollu għal-fat li fejnaf, ikkandek klassi ta' 30 ruħ. Sawa? U għandek arma fejnaf li fjaħ 15 il-balla. Strictly speaking, jekku dawn 30 ruħ jabs fuq dil-persuna, naħseb jistaw, jistaw mux ikun li gbar.
Jitluħ.
Sawa, persuna, ximot juħar ħatuħarab. Pro, minu l-est minnom biex ħajriski ħajtu, l-ħatiħar. Dikum bat, emmek, ndaj dik il-biza personal li ħajrit xollok il-survival instinct li jint l-duħu ma ħataħseb għalek il-nifsek.
Lek jiskatta wahdu dak il-survival instinct.
Memx motiħor, fight or flight, kif jajdu. Jien naf, jek nidħu nħedu mill-ambit ta' terrorizmu, jek nħedu fil-ta' 9-11. Kellek inti jek kellek erba hijacks. Tlita minnom li rnexxilhom jaslu għat-targets tagħhom, ir-raba wieħed kienu qgħu il-passiġġieri.
Kredibbli dik storja li.
Luckily, għax kienu internal flights, u l-passiġġieri beda jkollhom kuntatt mal-qraba tagħhom. F'dak il-mod kienu jafu x'inhu jiġri. U minn hemmhekk qalu bħal speċi aħna ħammutu xorta waħda. M'għandekx option. Mux jgħat, you're not heading the, you're not fighting.
Li fikin diret l-ek l-aeroplan? Li Capitol Hill, jew li Capitol Hill, jew li l-White House, unaj?
Mek, jgħin li nafa li l-White House, ma
nafx. Nasab, li għahet minnom, nasab l-White House, u għattajt.
Li, xamlu, jgħin, daw daħlu fuqom, u għab l-aeroplan. Bazzikament, s-sakrifikaw ruħom, s-sakrifikajt 500 ruħ, per eżempju, għal-elufu. Ma biex tasal dik l- għal dak kienx jismu taf li inti ħadd itlef f'ħajtek and you're going to give it out. As if nothing, mhix faċli.
Kredibbli. Kredibbli kif tasal biex għax kif tajt inti su survival instincts fil-bniedem su jiskatta kontinwament anki jekk kun qed tiekol kważi jew kollok il-ġuħ l-ewwel reazzjoni tkun kif inti se tipprova.
Ta' kwista
ċaħġa. Ta' kwista ċaħġa tal-li. Ma' kwista ċaħġa. Ma' le, verismu. Il-persuna li tamel tali imġiba, ġviri daw li sekwestraw, xieġibom f'dan il-punt li xikunem bil-fors, li tkunem ċaħġa li fil-moħ, nix taħdem tajjeb. Xie wassal biex persuna tamel taħdem minn din il-
ħadu għek, bħalissak t-għallim għafu aspetti differenti. Mela, jek nieħdu għolinna fil-kas li samina qabel, per eżempju, fejn l-ek ħolla, per ċetra, għessax l-intenzjoni miex li l-żom il-persuna, l-intenzjoni tħol flus, purament jitlaq il-barra. Jinnaf li kena kazijiet fejn kellek persuna sekwestrati u ġew maqtula u Malta kienu waħdiet, per eżempju, niftakar tal-kas ta' l-qorm jgħu, li kiena qatel Roger De Battista.
Farsina u x'ismu ta'
Farsina.
Farsina.
Però jgħidu li x'aktarx uħud mill-akkużati kienu qegħdin bl-effett ta' droga wkoll. Fejn inti għandek kokaina, ovvjament tal-persuna ħiġi iktar paranoiku u kapaċi l-elections tiegħu ħajkunu iktar prompt. Sewa? Ovvjament li ma tkunx fuq il-post u ma kienx kuntatti ma' dan nies, ovvjament ma tkunx taf. Minn naħa l-oħra, jekk qed nitkellem fuq xi ħaġa domestika, it's a matter of power. Fejn inti għandek il-naf, li r-raġel għandek dar tiżhom poter fuq il-mara biex għal mod ta' kelma, dan ħamel minn kollox. U sfortunatament jista' jkun uswat, jista' jkun jinnaf teddit, u f'ċerti każi sfortunatament anke qtil. Sawa? Minn aħħar għek ħanet kellum fuq aspett ta' terrorizmu, hemmhekk il-fuq qed inqleb kompletament. هاي لك على شيش لازم تكلم فوق الأول زوج أسبتي أماك تندون اللي الانديفيدو تحسب شي حاجة عليه النفسهم وهلا فلوس ولهلا بوتر فوق البرسونة تيروريزمو ما عندك ذيك الحاجة اللي دي البرسونة اتيامن شي حاجة عليه النفسه برسونالي عندو كاوزا إسا كوش الكاوزة تا جروب وش كاوزة تيامن فيها فلو مش حيمولا شي حاجة بجلي وحي بروفيتروه منها far from it fil-fatt hemm ċertej ġerkaturi jisu l-terroristi huma altruisti ħafna.
Għax hemm il-kawża.
Hemm il-kawża. Ġifieri inti tinsi jekk nerġa' ħdu
l-kawża. Kważi tinsa lilek innifsek, kważi isek tiċċedi l-
Jekk nerġa' ħdu l-kastanell Levin, huma diġu kien jafu l-ħajmutu. Issek għax kienx hemm il-weda tal-ġenna wara jew
kella. Xorta biża tal-mewtu.
Sewa, dawn is-sakrifikaw lilhom infushom. Għalhekk hemm il-ġurnata forsi narawha xi ħaġa kbira ħafna. Jekk naraw anke r-reliġjon tagħna stess, il-martri hemmhekk qegħdin. Xi dawk kien fil-bidunet minħabba l-kawża Kristjana kienu lesti joffru lilhom infushom is-sekkux għat-tigri għall-iljuni u whatever. Daw ħassikrifikaw lilhom infushom, full stop. Jiġifieri, I mean, għalhekk qed ngħidlek imbagħad flim kif ħajħseb il-persuna li qed jissekwestra. Titta kas individuali għen. Għax jekk kien tinqaf li alright, ma għandek persuna li din daħleġġu dan l-establiment u għetizom għom emmek, imma għalxiex. Jien naf li naf Mr. X għandu xie affiljazzjoni ma' grupp terroristiku partikolari. Jekk Iva, x'tip ta' grupp u għambad? Għax jekk dak li huwa assoċjat ma' reliġjon, għandek iktar ċans li daw nies ħajmutu.
Ir-reliġjon tagħti skop.
Eh. Pronti għandek imbagħad għandek skop jien naf, per eżempju separatisti jew x'naf jien.
Politiku. Palestinjani nħabba l-art u.
Però meta tħajj tħollok l-aspett ta' reliġjon, għandek ċans iktar li dik il-persuna tasalek f'estremitajiet. Fil-fatt meta kien hemm attakki fejn naf fekk hux ajjarej jew weta jew fejn kellha gruppi gruppi bħal dawk. L-attakki ma jkunux biex kollok ammont kbir ta' vittmi. Jkunu biex juru kemm l-istat huwa deboli li mhux kapaċi jikkontrolla. Meta tħlu f'aspett fejn inti għandek reliġjoni involuta, il-vittmi jkunu ħafna ola. U għalhekk mhux qed nitkellem fuq għax Musulman jew le. Kull tip ta' reliġjon kella f'xi mod joħol gruppi terroristiċi.
Mid-dal-impatt. Interessanti dal-punt. U allura sekwestratur taħt li ma' kategorija jaqak, sekwestratur li jaqak li sera tifla ta' 10 snin, ta' 11 sena, taħt li ma'.
Kieku jen t-nfaw taħt l-għalu għala 29% għandu xaħġa liħ personali. Għandu xie pjana li għal-bicċa xoħal. Issa jek t-nek, issa jekux għal xie fetix li għandu għal-dik għax i tifla. Tifem, zgur mux għal xie kawza partikolari.
Għal-kem jem minnom li mbat, jem minnom li anki serial killers jitkellmu mbat fuq religjon u kellimu malla u il-film li nħadem fuq parti minnu Silence of the Lambs u il-persuna involuta li jgħamil dal-dalat kriminali kbir fuq kienem merħba hope, why give you hope, u dan kollu. Mbagħad hu il-vitmi tiegħu kien jorbothom u joqgħod jaqralhom il-Bibja. Ġifieri kien hemm.
Però stil huwa xi ħaġa li se ċertu punt qed jgħidlu sewwa lajta qed jgħidlu moħħu fair enough. Però m'għandux dik il- mhux bħal terroriżmu ma għandek dak l-aspett li inti ħadd tagħmel għax taħseb li b'dak l-att id-dinja ħad tkun aħjar b'xi mod jew ieħor. Terroriżmu dik li għandek. No matter how extreme, ġifiri, int li skoptijak finalment u li d-dinja kif t-edha l-lum, ħatkun aħjar. Sa, naf li, I mean, tajt imma, ta' xinu jajt, għani, jek inti għandek fej naf. Ma jajt kellem fuq izla, mux jem ħabba religjon, imma x liktar u voga l-lum il-ġurnata. Ma fissiex għax musulman, kull musulman u ħazin, farkomet. Il-fat u għalli inti għandek interpretazzjoniet tal-Islam, li huma estremisti iż-żejjed li mbagħad b'xi mod jew ieħor daw jiġu interpretati biex jitwettqu ċerti atti violenti. Però ma tistax tiġġeneralizza kulħadd imbagħad. F'dar każ jekk inti qed nitkellmu persuna li ħataf tifla, jista' jgħid li kellmu għalla u m'nafx min, jiġifieri mor still naħseb finalment li mhux qed jagħmel xi ħaġa hekk biex jinnaf jimpruvja ħajta dil-persuna li fimajn. Mhux faċli
għax konsen għanna mel statement, ma nishtiq ek ti kommenta fuq jekk taqbel xogħol hemm għax jidher li m'hemmx mudell ta' is-sekwestru m'għandux mudell, jiġifieri m'għandekx su is-sekwestru tal-persuni, jiġifieri m'hemmx mudell wieħed, jiġifieri mhux jiġifieri anke inti għal xiex tmur għal dik il-persuna, tant in-narrativi huma differenti, tant is-stejjer huma differenti minn waħda l-oħra. M'għandekx pattern? Dik hi, u dik nimmaġina li meta tiġi għal l-investigazzjonijiet hija ferm iktar komplikata.
Il-fatt hu jien naf jekk għandek persuni li qegħdin ġo hot zones jien naf jekk kien baħt u mort l-Afganistan għal-mod ta' kelma. U għandek passaport Amerikan. Ma jħodix bi kbir onestament li b'xi mod ieħor ħajsiru jafu. U jaraw kif innaf, jekk hemm xi ħaġa u le, eċetera. So l-fatt li nek passaport Amerikan ma tantx taġeb wara biċċa xogħol. Fil-fatt, I mean, di biċċa xogħol tal-passaport, I mean, kien qed dieret anke kif meta kellna l-ħaġa kaw Malta. Dwar il-persuni ġewwa identifikati kienu dawk il-persuni li kellhom passaport Amerikan tal-Iġipter.
Fatt għandek sepplina mill program fuq ma. Ekku, iva.
Minnaħa l-oħra il-
għax għandek valur, għax għandek valur ideoloġiku.
Għandek valur ideoloġiku.
Mhux il-persuna fija n-nifisa.
Hemm riċerkaturi li jgħidulek anke l-fatt li l-Amerika daqshekk potenti turi kemm impotenti b'dak il-mod. Jista' jkollok ukoll il-fatt li ovvjament ħimmaġa ħin ħataf persuna Maltija u persuna Amerikana. L-aspett medjatiku kemm ħajkun iktar b'saħħtu l-fatt li għandek persuna Amerikana maqbuda. Sa' għax vedek taffet wara kukol.
Letta anke l-attenzjoni tal-medja se tkun ferm iktar.
Eżatt. Minnaħa l-oħra rigward persuna individwali, dimment li inti ma rċevejx xi tip ta' teddidiet. Fuq dik il-persuna ma tistax issa tipprevedi kif u meta jista' jkollok xi forma ta' sekwestru. Imma ma sax ngħidlek hux ħamur insaraf xi ċekk għalma ta' kelma u ħajħol xi ħadd. Ma jistax t-obsor diku.
U laqas t-obsor ġviri, ekku, fil-fat kienem nis li ġew sekwestrati li daw ma kienux il-bot, per eżempju, midjar taħħom, jew kienu minn nis li kienu qed jagħmlu xogħol ġo djar taħħom, jew kienu nis li għandek ruxmat ta' sekwestri li jsiru l-Amerika mod partikolari marbutin mal-familjari, jew mal-partners, jew mal- ġviri, kif qed tgħid int m'hemmx xi ħaġa li inti tista' ma mmorrux ma nibbaċċ tiflant il-growser għax inkella x'għad se
spiċċa ma
spiċċa ossessiv.
I mean f'ċerti
kien hemm komunitajiet li qed jispiċċaw hekk.
I mean waħda mill-li kien ġara kien tal-Italja meta kien hemm dik il-tiflan sejx ħajsimha bħalissa kien ballerina. Xibaw ġibu għan, fatta d-għum solvut il-kas. L-edikul ma kalla timxie t-tarment bankina minn fejt mur għal-titrenja għal-għaddar. Unħat fetem n-emmek. Ġifiri, dam għandekx, dan t-kellem fuq bazi personali iktar u ktar ħat iġi diffiċli. Bħal bank u għafajtek għamin tista tagħmel ċertu preventions. Innaf, jekkux bibien aktar innaf. Innaf bulletproof, jonk għandek double door, ġifiri t-tħol minn wieħed imbagħad ma tistax toħroġ minn l-ieħor bil-fors. Kok xi forma jnaf ta' security officer eċetera li jkun jaf x'għandu jagħmel. Dik fuq infrastruttura. Jekk għandek VIP barra still hemm anke security agencies apposta li jistgħu joqogħdu mal-persuna. Ma fisix li qed neħi l-periklu totalment, qed tipprova tnaqqas ir-riskju.
Interessanti kien hemm dak il-grupp femen.org ma nafx xed issegwu dawk it-tfajliet illi jinżobb sidhom barra u jagħmlu protesti direct action, ġifiri jaslu viċin ħafna, ġifiri ma Berlusconi ma suma wiċċu, ma Holland minux waslu kol viċin tijaw, ma l-Putin, ma l-President Vladimir Putin, u kol waslu viċin għadġu, daw, daw kol raġel u bat fjom gwarda robba, ġifiri u kiku daw kellom arma, per eżempju, u kellom daw kienu joqtluhom, żgur mhux forsi, għax waslu viċin.
Sejt nitkellem fuq nies li għandhom il-flus u nies magħhom trejjati apposta.
U xorta ma
mhux se faċli tipprevedi, ja?
Inti titkellem fuq inti tgħallem fuq community-based sentences. Meta jkollok xi ħadd li huwa sekwestratur? Taħseb illi jista' jasal biex jibbenifika minn servizzi fil-komunità li huwa possibbli li dan jirranġa l-imġiba tiegħu jew huwa waħda minn dawk il-crimes naf forsi bħal pedofolija li hija tant ingrained fik illi se jkun diffiċli ħafna biex inti.
Le efhem, kieku jien persuna ma qabbilx il- Wieħed li sekwestra persuna ma' pedofilija. Il-fatt hu in pedofilija għandek ċertu kif ma spjega għandek ċertu erġis, il-flok ħammur ħniġi attratt għal persuna innaf.
Talita
tiegħi per eżempju nkella.
Jew viċin.
Sewwa. Inti qed tmur letteralment minn xi mod jew ieħor sek għandek xi ħaġa psikoloġika, eċetera, int l-iskop tiegħek huwa li tesprimi l-attrazzjoni sessuali tiegħek ma' tfal. Minn naħal oħra mill-aspett ta' sekwestru, jista' jkun li inti sekwestrat persuna letteralment mhux għax l-intenzjoni jekk ta' sekwestru, imma kien għal fin differenti fejn naf, kif semmejt qabel ta' hold up. Sawa? Illi dak se ġertu punt tista' tiqis speċi ta' collateral damage.
Ekku.
Tifhem?
Il-konsegwenza.
Konsegwenza tagħha. L-istess anke fil-każ ta' domestic violence. Most probably l-iskop mhux li kien li jżomm mad-dar, imma hello, jien għandi l-poter fuqek u tħadd tagħmel li rrid jien. Jes, għax is-sekwestru, I mean, mhux l-intenzjoni biex bħal speċi, okej, qed nissekwestrak, far from it. Sawa. Rab minn dak l-aspett, mbagħad m'għandek xi ħaġa li tista' tiġi kkurata. Mhux bħal pedofilija. Li b'xi mod oħor tista' tipprova tikkura, però still mhux faċli ġifieri. Minn dak l-aspett mbagħad kif ħajtu community-based things jew sentences. Once hekk għandu hekk bħala probation officer jien ħanirrakkomanda l-qorti dak il-mod, jitħu diversi aspetti oħra. L-ewwel net meta sar il-każ. Għax jista' jkun li dan sal-mod ta' kemm ma sarlek 10-15 il sen ilu u dil-persuna nbidlet kompletament. Fejna forsi meta sekwestra dak kien qed taħt l-effett ta' droga u qasbiex ikkalkula għax kien hemm 3-4 persuni dik il-kamra kull ma rid l-intenzjoni tiegħu li ħol flus jitlaq lem. Dak ħejġi jitmellaħ minn hemm m'hemmx dement partikolarment li għandu xi forma ta' arma. Sewa? Jekk inkoplu fuq dan l-istess każ, immaġina, in the meantime, in the last 15 years, da kapaċi għamil program, irranġa, u f'kapaċi għandu familja u stess. Għajd li ma mux ħat il-ġustifika, far from it, mux ħat il-ġustifika. Proba naħal oħra jekk.
Laqas nisbal f'periodu partikolari si jibqa mbagħad.
Ħajibqa, ħajibqa kisirlu ħajtu dal-bniedem.
Jekk wera evidenza ċara li huwa.
Sawa, għax daħat indunek, għandi nafek kemm kriminal rekord, ħat indunek dal-persuna baqax jiftaħ każijiet jew le. Tarek għandu xogħol jew le b'mod regolari. Li mhux qed jaħdem minna b'mod regolari ġifieri mod jidher xejn minn dak kollu. Hemmhekk imbagħad iva kapaċi tiġi kkonsidrata. Majdu, meta tirrakkomanda community-based sanction mhix l-qorti still ħadd tfittex il-fini tagħha bħala ġustizzja.
Però tintuża bħala sanzjoni, jiġri anke llum il-ġurnata. U x-forma jiedu, per eżempju, naf jaħdmu ġol konsil lokali, jew jaħdmu fit-tri, jew jaħdmu.
Efem, meta t-netkellmu community-based sanction, mux qed nitkellem community service, li għattajt inti huwa community service.
All right.
Community-based sanction hija jekk kux suspended sentence, community service, jo probation order, det är roll. Jag får på service för av sentensa jo ordni bazat för kommunita. Det personen måste jag för malo jawa.
All right.
Essa. Meta nitkellmu fuq sentenza ta' spiża, il-massimu ta' sentenza ta' ħabs oriġinali huwa massimu ta' sentejn.
Li jkun qala.
Li jkun qala. Issa dik ma tingħatax il-persuna tibqa' merfu hemmhekk.
Li ma tistax għal kull sentenza tingħata ma kontx hawn. Mhux għal kull sentenza l-persuna tingħata tista' tingħata sentenza sospiża.
No.
Għal dawk is-sentenzi li ma jissuperawx
is-sentejn.
All right.
Sawa. U dikum bad għandek il-perjodu operattiv tal-suspended sentence jista' jkun minn sena sa massimu ta' 4 snin.
Ok. Li mbagħad jiddeċidi għall-maġistrat.
Dik iċabtu l-maġistrat mbagħad dik fidejhom. Minn ħal oħra, fejn inti għandek probation.
Sewa.
U dak li għawġ fi taħt probation jinnaf fereżempju għandek il-community service jiġifieri wkoll. Il-massimu ta' sentenza ta' ħabs tista' tkun bejn 7 u 10 snin. Jiddependi skont il-każ, ċerti ċirkostanzi. Li hemmhekk għalkemm ħafna jgħidulek għax probation ma mara xiktax first time offender, far from it. Irbiċi xogħli immaġina biss il-każ jista' jkun ħafna iktar gravi. Waħda nitkellmu suspended sentence għandek massimu ta' sentejn ħabs. Probation għandek massimu ta' 10 snin ħabs. Mill-probation mbagħad għandek il-supervision tagħha tkun bejn sena u 3 snin.
Ok.
So, fejn jidħolok community service, illum il-ġurnata għandek il-massimu ta' 480 sija xogħol. U l-inqas ikun is-sija iżball l-40 sija.
Dak min jirregolhom?
Dak again jaqgħu taħt il-probation xorta waħda. U bħal Departament ta' Probation u Parole jikkoordinaw ma' jekkux konsil lokali ċerti entitajiet jiġifieri fejn il-persun tista' tmur taħdem ta' dawk is-sijat. Il-xogħol ikun fuq bażi volontarja u mhux dak it-tip ħajdu pereżempju ħnaqbdu dawn il-ġimgħat jgħin inħelsuhom. Kull ġimgħa tagħmel biċċa.
All right. Għax hu proċess terapeutiku.
Ekku. Inti anke tara kemm hu committed il-persuna.
Jintuża dal-proċess.
Jintuża jgħid. Sfortunatament mhux daqshekk. Fatt bħala departament jixtieq li jintuża ħafna iktar.
Għalix għax għadem bizar li dawn sija ħarbu ma nafxiex jew se.
Jista' jkun dik, kien hemm.
Daw jibqgħu jgħixu d-dar jew kellha jmorru l-ewwel.
Kellha jibqgħu jgħixu d-dar, normali. Fil-fatt anke bħala biex tingħata ovvjament il-persuna tkunu over 16, biex ovvjament biex taħdem minn xogħol normali. U l-ammont ta' sijiet pereżempju jkun pereżempju 5-6 sijiet fil-ġimgħa. L-inti isek għandek 9 stanar.
Ma jitħallas jem.
No. Dak fuq bażi volontarja. Maġi, apparenti meta għandek persuna li jew wettaq xi forma ta' vandalizmu. Innaf, jew moħqrija tal-annimali. Ma naf, ma nafx għal xiex li persuna m'għandix għal fejn tieħu dal-ta' sentenza. Ta' ordni proprja għandha xi qasi sentenza dan.
U s'issa min jimmonitorja di?
Di il-Department ta' Probation.
Di il-Probation.
Ija. Da dak jikkoordinaw mal-entitajiet l-oħra fejn jkun hemm il-kun għadin.
Li nomu ma jsibu il-post alternativ? Il-post tal-komunità.
Bħala jismu biex jaħdmu dik id-dipartiment juwa siba.
Jo,
sa. Mbagħad dejjem ikkoordinaw jara bħal speċi għandek isek persuna oħra li tagħmel supervision miegħek. Tifhem, dejjem tikkoordina magħhom.
Il-nerġa' tikka żgħira lura. Taħseb illi jsu din l-idea ta' sekwestru aħna f'termini ta' familja, ta' koppja jew ta' raġel fil-konfront tal-mara tiegħu. Jisu għadna qed noħdu hawnwiss issa m'aħniex qed nikkonċentraw fuq il-fatt li dan huwa sekwestru ma jsu isu naraw bħala violenza u naraw bħala ma għadna m'aħniex isu t-thinking tagħna du mhux iffukat li dan huwa.
Għajdu għek, dal-axħar żmijiet l-ammont ta' rapport fejn tidħol domestic violence żdiedu sew. Ġifieri turi wkoll in-nies qed jiftħu aktar moħħhom u qed jiridu okej, minn hawnhekk hawn ċertu abbużi. U dan qed isir kemm min-naħa tan-nisa kemm min-naħa tal-irġiel. Xi aħna l-soltu stereotip li jiġi f'moħħok huwa raġel jaħqar il-mara. Fil-fatt viċeversa teżisti wkoll u fortunatament jiġu rapportati. Ġifieri.
Fil-verità n-numru għadu ferm aktar.
Ix ifhem, il-fatt li inti ikollok raġel uħdan ħajt isma' x'il-mart iżommni d-dar.
Jew
tabbużani b'xi mod huwa hemm dak iċ-ċertu stigma minħa tas-soċjetà wkoll li mhux faċli. Però eħed, dan qed jiġi iktar qed joħroġ iktar fl-apert. Issa, il-fatt mill-aspett ta' sekwestru naħseb toħroġ sa ċertu punt għax dan kif għad li qabel ma ħsibx li ħajkun sekwestru b'mod waħdu. Ġifieri inti l-fatt li ma ħsibx ħadħol ġew ħalek bil-kalma kollha kif qed nitkellem bħalissa. Għalhekk aħna llum għal hawnhekk ta' mhux ħamorru d-dar. Nisawsa fil-mija ħajkun hemm ħafna iktar ajjat, innaf da, innaf tiżbit, twaddib ta' affarijiet li jiġu għall-aċċetti magħhom mbagħad. Ġdik imbagħad iktar joħorġu għajnaf bħala prosekuzzjoni toħroġ waħda mill-akkużi fejn inti żammejt il-libertà tal-persuna. Tifhem, però dak li dak li jkun ma jaħsibx li jiġi f'moħħu li għax żammejtni hawn ġew ma stax noħroġ huwa sekwestru. Ma jaħsibx.
Hija krajn fiha nnifisha.
Siża. Ma jaħsibx.
Interessanti, għadna ma wasalniex għal dal-mod kif naħsbu fuq din il-krajn partikolari dal-att kriminali partikolari. Interessanti għaliex jien kont involut meta konna għadem bħala social worker anke fejn tfal kienu pereżempju jitqiegħdu pereżempju kien hemm każ partikolari ta' tifel, naturalment konna rapportajna u tieħdet l-azzjoni kollha, ma dak kien jitqiegħed ġo kamra bħal dilja kamra żgħira fejn aħna ġiġi li kienet jisubitha msaqfa u kien jitqiegħed hemmhekk Erwin bħala punishment. L-argument tal-missier kienet disċiplina. Naħseb kien naqra njuranz, to say the least, imma ġifieri naħseb kien hemm element ta' njuranza u naqas tarfien biex nkunu għadna kollu, ġifieri ma kienx kienet violenza, kienet inaċċettabbli, imma naħseb kien hemm element qawwi ta' njuranza, ma jafux kif how to deal
with the situation.
Tifhem. Però qatt ma ġifieri u inti tiġibni qatt ma daħal l-argument
sakkar
ġo kamra. Kien jagħmel ilu regolarment.
Fem dak li jkun forsi dak l-aspett forsi xera wax ġeniturna mill-irrid.
Aha.
Ġifieri.
Mu hekk spiċċa kien l-argument jew din.
Ma tistax tagħmel dak il-mod min kulħadd għandu dinjetà tiegħu. Inkluż
modi differenti kif.
Le, kif tikkoreġi persuna.
Kif tikkoreġi.
Mhux da, I mean, hawn min jgħidlek jinnaf, pereżempju neħdu l-każ ta' koppji għax qed taqli bieli. Pereżempju. Ma jfissirx għax il-persuna kux hu jew hija għandha relazzjoni ekstrakonjugali, I mean, biex xi ħaġa legali. Issa tittaċċetta. Naf li mhux f'xi sitwazzjoni faċli ġibiri li tikkopera magħha. Ma jfessiex li inti għandek il-kulja tombat li tmur u tuża l-violenza. Issa weder jint ħażhom u taħt sekwestru, jew ħażhom ġewwa, jekk hux ħatuża armi whatsoever, mhux ġustifikata. Violenza qatt mhi ġustifikata. Dik l-unika mod jiġifieri. U fil-fatt
għamil. Kollha ħares nibdew niġġustifikawha.
U.
X'għandna qegħdin nsew. Mhux għall-Malta biss qed ngħid għad-dinja kollha kemm illi jdonnu anke tisma' każijiet u naturalment mill-medja ma tibda tgħid ma toffri dawna. Possibbilità b'dal mod ma setgħux id-dilja mod ieħor ġifieri. Ir-rabja hija takes over daqshekk u road rage takes over daqshekk ġifieri li.
Ma, I mean, metnek, ma nistax tajt li naf, ċertu ċirkustanzi ħajħroġ bil-fors sekwestru f'ċertu ċirkustanzi oħra li għed, I mean, ma nistax tippjena kollox, sfortunatament. I mean, min jaħda f'qasam ta' sigurta, żgur jipprova jippjena like the worst case scenarios, la tista' tkun jista' jkun naqa' persuna paranoika wkoll sa ċertu punt f'qasam ta' security anke jsejħulha bħala healthy paranoia. Ġifieri. Però stilla, ħmin ħorġek daħi ċirkustanzi li ma tkunx pjanajtom għabel. Sa' x'tista' tagħmel?
Mellux Obama mhux mellux, naħseb jiena jsiru ftit snin. Jekk minn sejr żball kien mar l-Irlanda u l-karozza tiegħu kienet tilgħat fuq rampa u weħletlu
mal.
Weħlet, jiġifieri kif tista' jiġifieri probabbli da qatma qatma se taw jimmaġinaw li l-karozza tiswa dawk il-flus kollha għandha minn kollu ġofija u mbagħad teħillek frampa, żgħalla jiġi Malta, ġena.
Speċjalment jekk qed ma pruvawha qabel.
Jew ma pruvawx qabel jew forsi pruvaw karozza oħra li ma tkunx forsi tqila daqshekk allura ma realizzawx. Imma aħel, ġifieri u da qed nitkellem fuq il-President Amerikan li su sigurtà hija waħda mill-ċentrali.
Eżatt, prijorità.
Jiena nirringrazzjak kelli miegħi lil Trevor Calafato, l-ċef id-Dipartiment ta' Kriminoloġija, nawguralek biex
thank you.
Jintemmu l-istudju, mhux tintemm minn tinħabba l-istudju, ġifieri sa. Għax naf li d-dottorat huwa esperjenza. Ibsa ħafna l-programm sekwestru, ikun magħkom bħal-ultimi semmikom.